Уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж аль өнцгөөс харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ уналт.
За сонсогч танд шинэ оны мэндийг хүргэе. Монголын Евангелийн Евслийн захиалгад дээшээ уналт нэвтрүүлэг шинэ оны хамгийн одоо анхныхаа дугаарыг бас хүрэхэд бэлэн болсон байна. За та бүхэн шинэ ондоо сайхан орж тийм ээ. Гэр бүлэрээ халуун талаан, элэгтэн, амар тайван байцгааж байгаа үсттэй. Инх тунхаага үсттэй гэж бас ихэн асуумаар байна. За ингээд өнөөдөр дээшээ уналт нэвтрүүлгийн нэгэн бас онцгой зочинтойгоор яг одоо танд шуудаар хүрэх гэж байна. Эфирт хөтлөгч Магна найруулагч Буяа ажиллаж байна. За ингээд өнөөдрийнхөө зочинтой танилцъя. За ингээд та өөрийгөө манай сонсогчдод танилцуулж өгөхгүй. За юуны өмнө зочноо танилцуулахаас өмнө хэрвээ та Итгэл радиог сонсож байгаа бол Итгэл радиогийн дээшээ уналт нэвтрүүлгийг бас сонсож байгаа бол Итгэл радио пэйж утсан дээр лайв стример хүрж байгаа. Шуудаар хүрж байгаа. За мөн гэр бүлийн радиогийн 104.5 толгойн дээр шуудаар бас хүрж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. За нэвтрүүлэгтэй холбоотой та мессеж бичиг болон холбогдох юм бол 8085 99 тэгдэг гэсэн утас байгаа шүү. Та бүхэн мессежээ бас ирүүлээрэй гэж хэлмээр байна. Мөн лайв стрим дээр коммент сектор бас та одоо өөрсдихөө асуулт болон хүсэлтийг бас бичих боломжтой, бас шеэр хийгээрэй гэж бас уриалж байна. За ингээ өнөөдөр хоцочтой танилцъя. За орой минь.
За бас нэвтрүүлгийг үзэж байгаа бүх үзэгчд, сонсогчдоо шинэ оны мэнд хүргэе.
За
намайг бол Жаргал сайхан гэдэг. За би оргил уулзалт цуглааны пастрий үйлчлэл хийдэг хүн байна.
За тэгээд өнөөдөр бас Жаргал сайхан пастор маань дээшээ оролт нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн аваад хүрэлцээсэнд баярлалаа. Тэгээд хамгийн түрүүнд таньс нэг зүйлийг асууя. Шинэ он гарлаа. Тэгээд бүрэн шинэ оны ихэн болгон дээр хэн болгон өөртөө амьдралд бас нэг төлөвлөгөө гаргаад за энэ онда би ийм зүйлийг хийхийг зорж байна. Хүн болгоны хувь хүний амьдрал болох бас нэгэн түүхийн шин хуудас амьдралынх нь авч тийм ээ эргэдэг юм шиг санагддаг. Ер нь бол тийм шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр таны хувьд одоо шинэ оныг эхлэх үед хамгийн түрүүнд одоо төрсөн ер нь төрдөг мэдрэмж төлөвлөгөө хувинал дээр юу вэ? За энэ жилийн хувьд онцгойлон бас юу байв тийм ээ? Тэр тас авалцал.
Миний хувьд бол 2021 онд бол айгүй сайн сайхан зүйлүүдийг хүсэн хүлээж байгаагаас хамгийн түрүүнд одоо хүсэн хүлээж байгаа зүйл бол энэ ковидын үүссэн энэ хөл хорой энэ нөхцөл байдал бол зогсно баха. А тэгээд одоо олон нийтийн арга хэмжээ, үйл ажиллагаа, сүм зүглааны үйл ажиллагаа одоо буцаад хэвэндээ орно баха гэсэн тийм сэтгэл бол одоо айгүй дүүрэн байгаа. Бид нар өнгөрсөн 20 онд дэлхийн нийтээр яг энэ ковид тэгээ нөхцөл байдалтай янз бүрийн байдлаар одоо тэмцээд одоо эхнээсээ бас одоо ялалт байгуулж ийн гэж харж байгаа. Одоо зарим вакцин тий зарим зүйлүүд нь ингээд гарч байгаа нь бидний бас мэдээж эргээд хизээч одоо байсан шиг нөхцөл байдалд очихгүй ч гэсэн тодорхой төвшин дэлхийн нийт өмнөө тулгарсан энэ том бэрхшээл нийгмийн эдийн засгийн уналтыг даван гарах гарцаа бол одоо олсон гэж харж байгаа. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн 2021 он болвол тэр бүх юмны одоо гарц олсон нэгцсэн тийм он байна гэж одоо итгэлтэй.
За тэгэхээр яалчгүй одоо нэг ковид-19 гэдэг энэ цар тахалтай холбоотойгоор дэлхийн нийтээр бол тийм ээ. Ялангуяа одоо манай улс орнд ч гэсэн нийгэм тэр таяараа уналц бол яахын аргагүй талбар болгон тэр нүүрлж байна тийм ээ. Нийгмийн талбар дээр эдийн засаг, хувь хүний ахуй амьдрал дээр гэр бүл өрх гэр дээр чсэн энэ бол яалчгүй уналтаар нөлөөлж байна тийм ээ. Тэгэхээр таны хувьд яг одоо хувь хүн тал дээр бас ямар бас уналт бэрхшээл илүүтэйгээр мэдрэгдэж тулгарч байна. Энэ тал дээр та
яг одоо энэ ковидос үүссэн одоо нөхцөл байдал бол над шиг одоо ингээд гадагшаа чиглэлсэн байнга хүмүүстэй уулзаж ярьдаг тийм ийм хүмүүсийн хувьд миний хувьд бол айгүй тийм одоо хэрэггүй болсон юм шиг тий ганцаард л айгүй их мэдэрсэн юм шиг
нэг харилцаа таслагдсан
юм шиг. Харилцаа таслагдсан юм шиг, бүх юм холдоод явцсан юм шиг. Тийм мэдрэмж бол одоо өнгөрсөн оны те яг 1 сараас 2 сарын хугацаанд айгүйх мэдэрсэн байхгүй. Сахан сар болоогүй тийм ээ. Тэгээд ах дүү нартайгаа уулзах чадаагүй гээд энэ нөхцөл байдал бол айгүй тийм мэдрэмжийг төрүүлсэн. За тэгээд хэсэг хугацааны дараа хүн чинь яг одоо ерөнхийдөө алей барах одоо асуудал бэрхшээлээс гарах гарц одоо бий болгодог хардаг олж чаддгийн хувьд бол арай өөр өөр тийм ээ одоо асуудалд хандаж эхэлсэн. За тэгээд тэр хэрээрээ бид нар одоо сошиал интернет тийм ээ биднэрт бий болсон одоо энэ сошиал интернет хэрэглээг бол нэлийн гүнзгий одоо ашиглаж сурсан. Тэр итгэл одоо манай 93-та эмээ мэн одоо надтай одоо фейсбүүкээр холбогдож ярьж байгаа шүү дээ.
Ямар гоё юм бэ.
Тэ. Одоо цари уулзаж болохгүй гэдэг ингээд яатсан. Тэгээд ингээд холбогдож ярьж байгаа.
Хэдийгээр бид нэг талд одоо нго амдаар уулздаг байсан тийм ээ. Тэр одоо нөхцөл байдал маань хэдийгээр хязгаарлагдсан ч гэсэн нөгөө тал дахин нэг шин боломж нэгдэж байна шүү дээ. Энэ маань болохоор илүү их техник технологи, сошиал платформуудыг ашиглаж одоо харилцаа холбоогоо тэлэх өргөжлүүлэн авч явах юм боломжуудыг бас энэ он бидэнд бас нээж өгсөн юм болоо гэж харж байна. За тэгэхээр амьдрал унаж байгаа мэт боловч босхой би. Гэдэг үгээр бас ийм нэвтрүүлгээ өргөжлүүлж байна. Тэгэхээр сонсогч танд, үзэгч танд дэшээ уналт нэвтрүүлэг шуудар хурж байна. Хэрвээ та лайв стримийг бас үзхийг хүсч байвал Итгэл радио пэйж хуудас дээр гэрэлээр хайлт хийгээд авах юм бол шуудаар одоо хурж байгаа гэдгийг бас та бүхэнд хэлмээр байна. Тэгээд энэхүү лайв стримийг бас та бүхэн олон групп төр олон хүмүүст бас цааш нь хуваалцаж, шеэрлэж түгээгээрэй гэж хэлмээр байна. За нэвтрүүлгийн утас 80 85 99 тэгдэг гэсэн утас байгаа. Энэ утас руу бас та бүхэн мессеж ирүүлэх боломжтой шүү гэдгийг хэлмээр байна. Ингээд сонсогчдоосоо би бас нэг зүйлийг асуумаар байна. Саяныхтай адилхан. Яг энэ 2020 он таны амьдрал ямар уналтыг авч ирв? 2021 он танд ямар ихтгэл найдвар бас төрж байна? Тийм ээ? Та бүхэн бас бичээрэй бидэнтэй хуваалцаарай гэж хэлмээр байна. За ингээд үргэлжлүүлээд жаргал сайхан ахыхаа ер нь баг залуу насны хадлаар бас үргэлжлүүлэн хуалцаач ээ гэж хүсмээр байна. Баг залуунаас ер нь хаана өнгөрвөө? Аль одоо нутгийн угшилттай хүн бэ?
Яг уу би бол одоо угшлын хэмд бол манай аав завхных
аав заа
ээж говалтай ийм хүмүүс яг хүүхэд нас маань өнгөрсөн одоо газар бол одоо Багнуур дүүрэгт.
Оо за.
Одоо хүүхэд насаа өнгөрүүлсэн. Тэгээд яг бид нар өнөөдөр нөгөө бидний амьдрал тохиолдсон уналт нь биднэрт одоо ямар сургамж болсон бэ гэдэг талаас ярьж байгаа учраас би бас тэр талаас нь шууд эхлэе гэж бодож байна.
Аха. За.
Тэгээд миний хувьд Багнуурт өссөн. Тэгээд айлын 7 хүүхдтэй айлын дундх хүүхэд байсан бохгүй.
Аа.
Тэгээд ерөнхийдөө хүүхэд багт чинь айлын дунд хүүхдүүдийн зовлон гэж бас байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд тэр ямар асуудал ирсэн бэ гэхээр яг хуу одоо ах нарын би дээр 2 ахтай. Тэгээд ах нарын багцсан хувцсыг өмсөөл. Тэгээд нэг сайхан явж идэг тийм хүүхэд байсан. Тэгээд намайг яг одоо дунд ангид орж явах үед би яг сандыма 7-р ангид байсан санагдаад бай. Тэгээд 7-р ангид байхад би гинт өөрийнхөө хочийн тухай бодсон байхгүй.
За.
Тэгээ намайг хууги хууги гэдэг.
Хууги.
Тэгээ хууги гэдэг. Өмнө нь бол миний нэр чинь жаргал сайхан шүү
дээ.
Тэгээ хууги гэдэг. Тэгээ би бүр гайхаад яагаад нэрээ намайг одоо ингэж хууги гэдэг болчихвоо гэд одоо бодоод.
За.
Тэгээ би анги дээр очиод ангийнхны хүүхдээс асуусан байхгүй. Биш та нар яагаад намайг одоо хууги гэдэг юм бэ? Хулгач муулгач гэж байгаа юм уу?
Тэгсэн чинь өрөөсөө юм шүү дээ. Тэгээ ер нь бол
хариулаг واخ.
Аа.
Тэгээд яг хөө тэгээд өнгөрцөн. Тэгээд тэр өдөр их хэцэл тараад гэрлөөгөө харьж явж байхдаа манай хажуухан дээд гэсэн ангийнхаа охинтой явж байгаа асуусан байгаа бас.
Аа за.
Шаагад наваа та нар хууги хийдэд юм бэ гэдгсэн чинь над руу ингэж харснаа. Чи мэдгүй юм уу гэдэгч. Мэдгүй шүү дээ. Та нар яагаад тэгдэг юм гэсэн. За чи дандаа л хуучин холц өмсдөг бидтэй гэсэн байна.
Аа за.
Тэгээд нэр ингэ тэр өдөр ингэ өөрийгөө харсан чинь хучин хувц өмссөн байсан. Яг л ахын багцсан готл ах хүмүүрийн багцсан өмөд форм тий өмссөн. Тэгээ тэрийг би өөрөө олон их ажигладаг байсан. Тэгээ ангийн хүмүүс бол ажигладаг байсан. Тэгээ би тэр одоо байдлаас болоод хичээлдээ би одоо сар гарна явах байхгүй. Өглөө гэрээс хичээлдээ
за за.
Одоо явлаа гэж гараад хичээлд очтгүй байсан.
Тэр үед одоо та хідэн 80
тий тэгтэр тэр чи одоо 7 өдөр байсан гэж одоо 14 3 4-тэй ч байсан юм.
Хэдэн он гэсэн үг вэ?
Одоо 80 хэдэн он байна.
80 он. 90 оны өмнөх үе ярьж штэ тий. Тэр үе чинь гэхдээ ер нь бол шинэ хувц ер нь тэр болгон тэр үр айлын хүмүүс өмсч чаддгүй байсан үе шиг ер нь боддог
штэ. Гэхдээ бол одоо ингээд залуучууд бол фашизм үеийн тухай сайн мэдгүй байна л да. Нэг л их гоё байсан юм шиг ярьж байгаа. Тийм бол байгаагүй. Тэгээд би тэр байдлаасаа болоод ичээд сургууль руугаа явахгүй. Өглөө хичээлдээ гарлаа гэж гараад тэгэл багнарт шинээр баригдсан барилга тий. Одоо юу ядээ өөр газар хийж явж байгаа л гэртэ хичээл тарж байгаа үеэр гэртэ очиод ийм байдалтай сар гар явсан. Тэгээд яг багнарт чинь жоохон газар юм чинь манай ангийн багш жага ер нь ягаад хичээлд ирэхгүй байна гэж ээжээс асуугаад тэгээд би тэр өдөр одоо орой ээж авах хэрэг даргамж явах ус чи хичээлдээ яагаад ингэ явааг юм. Тэгээд би үннээ хэлсэн. Манай ангийнхан намайг ингэ доглоод байна. Тийм учраас би одоо шинэ хувц авч өгөөч. Тэгвэл би сургуульд явъя гэсэн чинь ээж аваа хоёр тухайн үед бол загнаал, зандраал тий. Бити олон юм яриад байгаа. Тэгэл олон хүүхдэд айлч байсан. Тэгээд миний одоо айгүй их санаа зовж байгаа тэр байдлыг бол одоо манай ээж аваа хоёр тухайн үед одоо шийтгч бололцоогүй л байсан бахал та бас. Тэгээд өнгөрсөн. Тэр байдал бол одоо миний амьдралд тохиолдсон хамгийн том одоо уналт болсон гэж би боддог.
Яг одоо яг өсөж
төлөвшөж
байгаа үед тийм ээ.
Тэгээ сүүлдээ хүртэл бүр ингээд том босныхаа дараа хүртэл би нэг гэр бүлийнхаа хувьд нэг тийм чухал биш.
Аха.
Жимшиг. Үн цэнтэй биш жимшиг өөрийнхөө талаар тийм одоо боддог ботлоод надад ингээд би болдог гэсэн. Тэгээ тэр байдал маань намайг ямар байдал хүргэсэн бэ гэхтэр үргэлж одоо бусдын анхаарлын төвд одоо байх гэсэн үг үйлдэл гаргах шалтгаан болсон.
Өөрийгөө жоохон мэдрүүлэх
гэж. Ахаа. Тэгээ тэр байдлаасаа болоод ахлахангдаа бол хамгийн сахилгагүй, хамгийн хөдөлгөөнтэй, хамгийн одоо болох болохгүй юм сэтдэг хүн болж одоо бүр мууха дээрээ бүр улцсан тий, бүр мууха дээрээ улцсан гэдэг шиг тийм юм одоо болсон. Тэгээд яг оюутан болоод ингэж явж байхдаа бол миний амьдрал тэр одоо нөхцөл байдал бол айгүй том уналт бай. Одоо юм шиг санагдчих гисэн баггүй.
Тэр одоо хаа байсан 80 оны донд буюу 7 дугаар өсвөр насны хүүхдэд тохиолдсон
зүйл тий.
Яг хожим одоо насанд хүрээд тийм ээ. Яг амьдралд хүл тавих тэр мөчид хүртэл одоо бүр үр дагавар нь өөр зүйл рүү чиглүүлж таны амьдралд бас нөлөөлсөн
юм байна шүү дээ. Юу болсон бэ гэхээр нөгөө хүмүүс бас яг намайг нөгөө нэг үн цэнтэй гэж бодохгүй байгаа бах. Тийм учраас би тэднэрт илүү онцгой одоо ямар байдیں۔ гэдгээр анхаарлын татах гэсэн тий. Тэр оролдлого үйлдэлүүд хийж байгаа нь заримдаа одоо сургууль хүмүүжүүлэгч багш нарт бол тий айгуу цахилахгүй өөр мөц өөрөөр тий яг тэр үед арчил зах зээлийн нийгэм шилжижсэн тий эрхчлөө мант тухай гэж хэлсэн яг тэр үед бол айгуу том одоо уналтуудыг ингээд надад дагуулж исэн байхгүй. Тэгэд тэр нь болох дээр яг миний доктор би уусан өөрөөхө талаарх нэг үн цэнтэй байдлыг мэдрэхгүй олж харахгүй тийм байдал уусан. Мэдээж энэ ээж аав маань намайг болоод өөр хүмүүстээсээ одоо ялгаж хайрлаа гүч гисэн амьдралын нөгөө нөхцөл байдал нь биднэрт тийм байхыг одоо харуулсан. Тэгээ тэр байдлаас одоо өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжийн тал дээр том амлалтыг мэдэрч исэн баг. Харин 90 он гараад Монгол ингээд нээлттэй болоод одоо Христ итгэл тийм ээ одоо түгээгдээд ирсэн яг тэр үед би бас бусдын олон залуучуудын айдал Есүс Христийн тухай сонсоод тэгэд над хамгийн их таалагдсан нь одоо Йоган 3:16 байхгүй одоо Бурхан
тэр нь
биний хайрлсан учраас цорын ганц хүүгээ өгсөн түүнд итгэх чинь одоо мөхөхгүй гэх тийм ээ тэгэ тэр үг бол одоо надад айгүй том одоо урам зориг болсон хинч намайг хайрлаа гүч гэсэн Бурхан надад хайртай юм байна шүү дээ гэх тийм. Тэгээд тийм одоо үн чинийн талаарх тийм одоо өөрчлөлтийг надад авчирсан. Тэгээд би яг хөө тэр итгэлийн амьдралаар явсан гэн он жилүүдийн туршид сайн муу, сайхан муухай тийм ээ олон цавыг үеиг өнгөрөхдөө би аль болох бусдаас хамаарахгүй харин одоо ортлын ертөнцийг бүтээгч тийм а бидний төлөө өөрийгөө хүүг Царин ганцгүй Есүс Христийг өгсөн тэр бурхан намайг яаж үнэлж яаж харсан юм бэ гэдгийг одоо маш бодиттойгоор одоо олж харах тэр одоо үндсэн шалтгаан байна болсон учраас одоо би бас энэ хүүхэд байхдаа тохиолдсон нөхцөл байдлыг бол дээшээ одоо өндих тийм ээ тэр шалтгаан минь туссан гэж бодож байна л да.
Тэгэхээр уналт гэснээр ер нь та яг уналт гэдгийг тийм ээ гэдэг үгийг ер нь хувьдаа яг юу гэж бас хардаг вэ? Уналтыг тийм яг юу гэж хардаг?
Нэг хүн над ингэж хэлж ирсэн. Яг цуглаанд яваад удааг байхад би бол тухай цуглаанд явж байхад бол төмөр замд ажилдаг тийм.
Аа.
Одоо төмөр замын мэрэгчлэлтэй байсан. Тэгэд би яг цуглаан дээр ирэх дээр нэг ариун амттай шиг харагддаг. Ажил дээр очих дээр нөхөн нэг хоож иддэг тийм.
Аа.
Нэг ийм байдалтай. Тэгэд энэ байдлыгаа ингээ харахта би одоо хоёр нүур гаргаж байгаа юм байна штэ гэд. Тэгээ би нэг удаа одоо тэр сумынхаа итгэгчэд хэлчихсэн байхгүй юу? Би ингээд хоёр нүур гаргаж байж чадахгүй. Би бол одоо дүрсэн. Тэ? Одоо ингээд нэг цуглаанд очих дээр нэг ариун амттай болол а тэгээд өөр газар болох дээр хоёр нүур гаргаад байж чадахгүй гэд хэлсэн. Тэгсэн чи тэр ах надад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хүн ундаг боловч ухардгүй байх ёстой шүү жагаа гэж хэлсэн байхгүй. Тэгтэр хүн унж болно. Тэгтээ босож болно гэдгийг бол хүн үргэлж ойлгож явах хэрэгтэй юм байна. Тэгээ би яг энэ дээр тулгуурлаад бас нэг үг фейсбુક дээр бичижсэн нэг гинт санчлаа.
За.
Бид нар ямар ч алдаа дутагдал гаргасан бай. Сайн байх гэсэн хүслээ ерөөсөө хайж болохгүй шүү гэж.
Ааха. Ямар ч алдаа дутагдал гаргаж байсан.
Бид нар сайн бай, өөр бай, өөрчлөгдөе гэсэн тэр хүслээ бол ерөөсөө орхиж болохгүй шүү гэж.
Тэгэхээр таны яг энэ өөрчлөгдөе гэсэн тэр хүслээр мэслэл яг хичээний секторч хэлсэн бай. Эсвэл яг тэр өмнө нь нөгөө бодоо яваадсан тэр үнцэн нөгөө өөрийгөө нэг тийм хинч одоо ганцаарцсан тийм ээ голөгдсөн тэр мэдрэмж таныг өөрчлөлтөнд хөргөө. Эсвэл итгэл үнэмшил. Таныг өөрчлөлтөнд хөргөө. Энэ талаар хойлоо яриагаа үргэлжлүүлээ л дээ.
Яг уу биний нөгөө нэг хүүхэд байхдаа эсвэл бол одоо яг өсвөр шилжтийн насандаа мэдэрсэн тэр мэдрэмжүүд ихэнхдээ хүний өөрийгөө үнэлэмжтэй холбоотой байдаг юм л. За итгэл үнэмшил маань бол намайг аюу хайрлагдсан үн цэнтэй одоо чухал хүн гэдгийг бол надад харуулсан тийм ээ. Мэдээж таагүй олон дурсамжууд миний амьдралд өнгөрсөн боловч дараа нь Есүс Христэд итгэлээс минь хамгийн түрүү надад бий болсон зүйл бол өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж минь аюу өндөрт өссөн байхгүй. Би ер нь тэгдэг гэж боддог. Тийм ч учраас Библиэлд чи хөршөө өөрийн адил яхаа хайрлаарай гэсэн байхгүй. Тэр Христэд итгэдэг итгэгч болсон хүмүүсийн хувьд хамгийн түрүүнд болдог өөрчлөлт бол өөрийнх нь талаарх үн цэнийн том өөрчлөлт болдог гэж итгэж байгаа. Би маш их үн цэнтэй хүн байж тэг гэдгийг харах тусам бусдыг маш их үн цэнтэй гэж яхаа хардаг болт юм бэл. Хүн өөрийнхөө хэдий чинээ хайрлана бусдыг төдий чинээ яхаа хайрладаг. Тийм учраас одоо миний одоо Есүс Христийг итгэсэн итгэл маань миний өөрийн үн цэнийг өсгөөд загсахгүй би эргэн тойрныхоо хүмүүсийг одоо үн цэнтэй хүмүүс шүү гэж одоо бодох үнэлэх тэр өөрчлөлтийг бас миний амьдралд бий болгосон.
Тэгэхээр та бол одоо итгэгч хүн, Есүс Христэд итгэдэг хүн, Бурханд итгэдэг хүн. Тэгэхээр таны итгэл үнэмшил таныг өнөөдөр өөрчлөлтөнд хүргэсэн. Таны өнөөдрийн амьдралыг бий болгоход гол толгуур болсон гэж ойлгож байгаа тийм ээ. Тэгэхээр таныхаар Бурхан гэж хэм юм бэ? Ягаад Есүс Христ та итгэх үс? Ягаад Есүс Христэд итгэлээр дамжуулж өөрчлөгдөнө, намайг өөрчилж чадна гэж бодсон юм бэ?
За бид нар бол нэг бурхны талаар янз янзын ойлголт одоо тухайн үед нөө төрж исэн. Жишээлбэл би юу гэж боддог вэ? Надад дутагдсан зүйлийг л одоо бурхан надад өгөх ёстой, өгөхийн төлөө бурхан байгаа юм байна гэсэн бодол бол байсан тухайн үед. Та дараа нь би юу гэж ойлгосон бэ? Одоо Библиэс тийм ээ. Библийг уншаад итгэл мэнь өсөд ирсний дараа бурхан чинь хүн дэлхий орчлон ерш бүх зүйлийг яг бүтээгч юм байна штэ гэдгийг олж харсан баг. Тэгтэр миний хувьд бурхан хин юм бэ гэхдээ бүхнийг бүтээгч баг. Орчлон дэлхий. Тэр итгэл намайг. Тэг би айлын 7 хүүхдтэй айлын дунд хүүхэд гисэн бурхан намайг бүтээгээд зогсохгүй энэ дэлхий рүү маш зоригтойгоор эргэсэн юм байна гэдгийг би мэдсэн байхгүй. Тийм учраас би юу хүсэж байгаагаар амьдрах биш. Харин бурхны миний амьдрал одоо хүсэж байгаа надаар дамжуулан бусдын амьдралд нөлөөлөхийг хүсэж байгаа тэр хүслийг гүйцэлдүүж амьдрах нь миний амьдралын зорилго юм байна гэдгийг яг ойлгосон.
Тэгэхээр яг төрөөчийн таны ярьдаг тийм ээ одоо шарах гэжсэн тийм ээ одоо яг өөрийгөө үн цэнгүүд үн цэнтэй одоо мэдэрч чадахгүй байгаа. Ганцаардсан, гологдсон мэдрэмж, орхигдсон юм шиг мэдрэмж төрж байгаа олон одоо өсвөр насны хүүхдүүд өнөөдөр бас нийгэмдэр байдаг. Бид нар төдийл мэдэхгүй ч гэсэн. Яг эцэг эхчүүд маань хүүхдүүдээ гондоё гэж гондоодөггүй. Угаасаа яг тийм амьдралаар тийм зүйлийг мэдрүүлэх гэж хүсдэггүй боловч одоо өөрийн мэдлгүй л тийм зүйлийг хүүхдүүдтэй мэдрүүлсэн байдаг. Тэгэхээр одоо та аав хүн, өрхийн тэрхүү хүн тийм ээ. Тэгэхээр одоо та үр хүүхдүүдтэй яаж ханддаг? Яг юуг одоо өгөж тийм ээ? Яг тэр одоо өөрийнхөө мэдэрсэн зүйлийг хэрхэн одоо хүүхдүүдтэй одоо уламжилж яаж нэг мэдрүүлэхгүй байлах тал дээр ямар арга хэмжээ авч яаж хандж байгаа талаар бас тавалцвал.
За би бол аав хүнийхээ хувьд тийм би одоо хоёр охин таав хүнийхээ хувьд бол охтуудтай одоо маш чухал гурван зүйлийг ойлголоо гэж боддог. Нэгдүгээрх нь энэ дэлхий болон ши бурхны бүтээл юм шүү гэдгийг яг байна. Нэгдүгээрт ойлгох хэрэгтэй гэж бодож. Ойлгуулахыг би хичээж байгаа. Бид нар бол зүгээр бий болсон хүмүүс биш. Ээж аав хоёрын одоо хайрын дундаас юм уу те? Эсвэл би ээж аав хоёрын дотн харилцааны үр дүнд чи гарцсан биш. Чи энэ дэлхийд бүр бурхнаас, бүтээгч бурхнаас зоригтойгоор яг хөө бүтээгдсэн охин шүү. Ээж аав хоёрын чиний биеийг бий болгосон бол тэг бүтээгч бурхан чиний сүнсийг тэг чамаг бүр мэдрэх, түүнд хариу үйлдэл хийх зүрх сэтгэлийг чамд өгсөн шүү гэдгийг ойлгуулахыг зорьж. Нэгтгэн. Хоёртын чи маш их үн цэнтэй шүү. Амьдралд ямар ч уналт, ямар ч босолт болсон чи үргэлж бурхны өмнө амьдарч байгаа үн цэнтэй охин шүү. Хүүхдүүч шүү гэдгийг ойлгуулахыг зорьж. Гурдугаарт чи бусдын төлөө энэ дэлхийд ирсэн гэдгээ бити мартаарай. Бити аминч хүсэл бодолтой байгаараа гэдэг. Энэ гурван зүйлийг би одоо хүний хувьд ойлгуулахыг одо зорддог. За би үүнийгээ ч гэсэн цаг цав боломж гарах үедээ одоо олон өсвөрийн хүүхдүүдэд тийм ээ одоо бас олон жил өөрийнхөө чадлын хэмжээнд зааж байгаа хэвгүй зааж ирсэн. Тэгээд өнөөдөр яг зарим эцэг эхчүүд манай зарим хүмүүс бол мэдж байгаа юу гээд сайн мэдхгүй зарим мэдж байгаа бох гэж бодож байгаа. Манай боловсролын системд хоёр юм байхгүй байхгүй. Нэгдүгээрх нь хувь хүний үн цэнийн талаарх ойлголт ерөөсөө зааж байгаа хичээлүүд дотор нь алга. Хувь хүн ямар үн цэнтэй? Яагаад хүн тийм үн цэнтэй гэдэг зүйл баг. Тийм учраас хүүхдүүд бие биенийхээ эсрэг ямарваа нэгэн үйлдэл бүр том болсон хойноч гэсэн хүн цохиход, зодход одоо юу гэдээ те? Ийм бэлэн байгаад байгаа. Хүн цэнийн талаар хойлоод байгаа. Хоёрдугаарх нь зан чанарын одоо хичээл байхгүй. Энэ хоёр байхгүй. Тэгэд яг энэ дээр бол хүн бол өдрөөс өдөрт өсөж, хөгжиж одоо төлөвшдгийм байна л да.
Тийм байна. Энэ тал дээр бол тантай санал нэг байна. Ягаад гэхээр өнөөдөр ялангуяа одоо боловсролын систем дээр энэ зүйл байхгүй байгаа учраас хүүхэд болгон ер нь бол нөгөө хувь хүний үнэн зүйлийг ойлгож мэдэрч өсөхөөс илүүтэйгэр материалык зүйлд илүү их одоо тийм ээ эрх мэдлч гэе юм уу? Эд хөрөнгө тал дээр илүү их одоо үн цэн өгч амьдраад байгаа юм болоо гэж харагдаж байна.
Хүмүүс юу үн цэнтэй гэж бодож байна. Тэр нь бусдын хувьд үн цэнтэй зүйл, магад өөр хүүхдүүдийн хувьд маш хүн цэнтэй зүйл болж хувирад ах шиг байна л да.
Тэгэхээр таны хувьд уналт бэрхшээлийг даван тулах хүч нь итгэл үнэмшил мөн үү?
Мөн. Мэдээж одоо чил бол нэг юм байна л да. Хүний амьдралд олон уналтууд болдог тийм ээ. Тэгэхээр би боддог. Бид Иесус Христийг өөрийн аврагчаар хүлээж аваагүй тохиолдолд бидний уналт бол уналт хэвээр л үлдчихэ. Магадгүй алдаа дутагдал минь болдоод магадгүй одоо муу дурсамж байна болоод бидний амьдралд үлддэг болвол харин Иесус Христийг өөрийн аврагчаар хүлээж авсан тохиолдолд бидний алдаа дутагдал минь уналтууд минь өөрчлөж шинчилж хөгжлийн үндэс болж байгаа хэрэг. Тийм учраас Ром номын 8 дугаар бүлэг дээр нэг ийм ишлэл бичигдсэн байна. Бурхныг хайрладаг, түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүст тохиолддог бүхэл зүйлс нь эцтэй тэдний сайн сайхны төлөө байдаг гэдгийг бид мэднэ гэж хэлсэн байхгүй. Ойлгож байна уу те? Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр Христ итгэл биднэрт бүр ийм боломжийг өгч байгаа хэрэг. Миний хувьд хэцүү байсан зүйл маань өнөөдөр бусдын зовлонг ойлгох чадвар, бусдын зовлонг хуваалцах тэр зүрх сэтгэлийг одоо өгч байгаа хэрэггүй.
Тэгэхээр олон хүмүүст яг энэ зүйлийг ингээд сонсохоор одоо ялангуяа бүтээх бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн тийм ээ. Таныг бүтээсэн, намайг бүтээсэн гэж ярихаар үлгэрийн юм шиг сонсогддог л да. Ер нь бол яг үнийг хэлэхэд. Гэхдээ яг Христ итгэгч хүмүүсийн одоо амьдралд хандж байгаа хандлага, за хувь гүн тал дээр чсэн ярихаар нөгөө итгэл үнэмшил тэр хүмүүсийн хувь хүмүүсийн үнэт зүйлийг гайхалтайгаар бий болгож одоо болгосон байгаа нь харагддаг л да. Тэгэхээр юу гэж сонсох гээд байхээр та хамгийн анх одоо бурхны талаар сонсохдоо итгэж байх та тийм хамгийн анх сонсохдоо ер нь ямар мэдрэмж төрж ирсэн?
Тухайд одоо намайг 8 дугаар ангид охоод билүү 8 дугаар ангид охоод анх одоо хотоос нэг хоёр ах ирээд тийм тухай ярьж ирсэн. Тэгээ тухайн үед ч одоо нэг анхаараа өгчгөө сонирхоочгөө тэгэл нэг панальтач юм шиг эсвэл мэддэг юм шиг юм ярьж байгаа юм шиг болоод өнгөрсөн. Тэгээд дараагийн одоо уулзалтанд ирээрээгээд очисон. Баах огт цогцолсон сух үе. Энэ ямар гоё газар вэ гэж одоо явсаар байгаад тэгээд нөгөө нэг хүн ир өсөөд тэ амьдрал үзэд туулахын хэрэгээр бурхныг ойлгод юм бэл. Жишээлбэл яг амьдрал дээр ч бид нар аавынхаа хайрыг тэр болгон одоо ойлгохгүй өсдөг байхгүй юу хүүхэд багтаа. Би одоо тийм юм уу гэхдээ бусад ирчүүд бас тийм байсан байгаа байхгүй юу. Сайхан гүйлдэг ааваараа. Сайхан загнуулдаг аавынхаа ширүүн харцаас одоо айдаг. Ян зүрийн буруу юм хэвэл аав яах вэ гэж боддог ч юм уу тийм ээ. Тэгэл ерөнхийдөө нэг ээж руугаа их ойрхон өсдөг юм байна л. А тэгэд нилэн одоо нас яваад ингээд ирэхдээ хүн аавыгаа их одоо бодож өгүүлж аавын тэр надад гаргаж исэн тэр хайрыг ирээдүйд надад хэрэгтэй тэр хатуужил төвчээр зан чанарыг ойлгуулахын тулд надад хандсан тэр хандлагуудыг нь ойлгож байгаа юм л та. Гэтэл зарим үед бол бид нэр одоо юмыг ойлгох ойлголт тийм цаг хугацаа нас гэж байгаа хөөхгүй. 20 настадаа амьдралыг үзэх үзэл юмыг ойлгох ойлголт өөр байна. 30 настай өөр болж байгаа. 40 настай бүр өөр болж байгаа.
Яг тийг нэ, тийм.
Миний 20 настай одоо аливаа юмыг дүгнжсэн дүгнэлт маань одоо хангалтгүй байсан байх. Тухайн үедээ 20 настай байхдаа хийжсэн дүгнэлт маань зөв юм шиг, ийм юм шиг. Гэхдээ 30 наснд хүрээд эргээд бодох тэр арай л сул гарч ирсэн юмыг ухаж ойлгоогүй юм шиг мэдрэмж байсан. Дараа нь 40 хүрчээд харахад бас том өөрчлөлт байж байгаа юм л. Тэгэхээр заримдаа бид нэр үнэхээр нэг юмыг бол ойлгох хэрэгтэй. Бид нар насандаа хүрчээж одоо ойлгодог тийм ээ. Аа хүний зовлон хүн аа босныхаа дараа л ойлгож байгаа хөөхөн. Жишээлбэл ээж аав хоёр маань 7 хүүхэд өсгөж өндийлгсэн тэр зовлон жаргалаар амьдрал туулсан бэрхшээлийг өнөөдөр би өөрөө хоёр охин өсгөх гэж явахдаа одоо ойлгож байна
тийм ээ.
Тий. Жишээлбэл ингээл одоо баг охиндоо ихчийнхээ энэ цамцыг өмсчөөч тэгтэр үгүй гэж юм тийм ээ. За тэгтэр л би нэг юм заах хэрэгтэй болж байгаа хөөхгүй. Гэтэл манай хоёр хүн хөтэй гэж байна. А тэгэхэд манай одоо төрлөх гэр бүл тий аавын гэр бүл бид нар чинь долуулаа өссөн. Тэгээд 6 хүүхэд нь тихгүй ингэхгүй гэд ингэж явах үед ээж аав маань яаж болгож исэн юм болоо гэдэг тэр хайрыг нь тэр зориултыг нь ойлгож байгаа хөөхгүй.
Тэгэхээр итгэл үнэмшил гэдэг бол яг хүний бие махбодын одоо өсөлт хөгжлөлтөд адилхан бас нэг тодорхой хугацаанд баян хөгчөж байдаг.
Тий.
Өөрчлөгдөж байдаг, тийм ээ? Дэвшиж байдаг юм зүйл байна шүү
дээ. Итгэл үнэмшил бол үнний амьд суур байна. А итгэл үнэмшил нь яаж одоо баталгаажиж бэхжиж байгаа вэ гэхээр амьдралыг улам илүү ойлгох, таньж мэдхийн хэрээр бэхжиж хөдлөшгүй болж байгаа хэрэг үгүй. Хөдлөшгүй болж байгаа. Жишээлбэл хүн ягд бурхны бүтээл юм гэж хүмүүс асууж байгаа. Тэгтэр би хэлж байгаа юм л. Хүн бол гурван юмны нийлэмэл. Би сэтгэл сүнс энэ гурван зүйлийг бид нар гурвангийн амьдрал дээр ялгаж явах харж чадчих. Тэ мэ? Тийм учраас л бид нар бол бурхны бүтээл юм байна. А гэтэл бид нар залуу байхад чинь юун сүнс, юун одоо тэр сүнслэг амьдрал тэ инэ тэрэ юм бодохгүй шүү дээ. Зөвхөн би дулаахан байна уу, гоё байна уу тэ ямар хувц өмсөн бэ, би юу хүсэж байгаа вэ, түүнийг яаж биелүүлэх вэ гэдгийг юм бодож ялаа шүү дээ. А гэтэл нас явахын хэрээр хүнчлэн юу илүүж явах вэ гэдэг илүү их мэдэрч ойлгож эхэлж байгаа хэрэггүй.
Тэгэхээр сонсогч танд Монголын Евангелийн үслийн захиалгад дэшээ онол нэвтрүүлэг шуудаар хүрч байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн зочноор бол оргил уулзалт чуулганы пастор Жаргал Сайхан оролцож байна. Тэгээд Итгэл радио пэйж утсан дээр манай дэшээ онол нэвтрүүлэг лайв стримаар шуудаар хүрч байна. За мөн 8085 99 тэгдэг гэсэн утас таны өмнө бас нээлттэй хэвэр байгаа. Тэгэхээр та лайв стримийг бас бусдад түгээж бас шеэрлээрэй. За бас лайв стримийн дор та өөрийнхөө сонирхож байгаа бас хуваалцахыг хүсэж байгаа мөн асуухыг сонирхож байгаа зүйлээ бас коммент сектор үлдээгээрэй гэж бас хэлмээр байна. Тэгэхээр нэг зүйлийг бас ингээд тодруулж асуумаар санагдж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр ер нь бол өнөөдөр хүмүүс бие төвтэй шинжлэх ухаан хөгжсөн, техник технологи хөгжсөн юм болгоныг бид нар ухад өнхөө сурч болж шин тийм ээ. Заавал бурхан хэрэгтэй юм уу? Заавал итгэл үнэмшлэх хэрэгтэй юм уу? Би өнөөдөр бүгдийг хийж чадчих шүү дээ. Тийм ээ. Наадах чи мэдэн сонссон гэж өнгөрдөг. Тэгээд итгэгч хүмүүс ямар нэг итгэл үнэмшлтэй болоод одоо жишээ нь Есүс Христэд итгэсэн хүмүүсийг бол хүмүүс яа юу гэж хардаг вэ гэхээр тархиа угаалгасан гэж хардаг. Тэгэхээр энэ боломжтой юм уу? Ер нь хүн тархиа угаалгана гэдэг өөрөө одоо юу гэж ойлгох юм?
Яг таны хувьд нөө хүмүүсийн юу бодохыг одоо бид нар шийтгэхгүй л дээ. Тэр хүн одоо аливаа юмыг ямар үнэлэл дүгнэлтээр одоо асуудал одоо хандчааг нь бол бид нар үнэлэл дүгнэлэхгүй. Гэхдээ хүмүүс бол тодорхой төвшний мэдээллийг мэдлэгийн үндсэн дээр дүгнэлт хийх хэрэгтэй л доо. За жишээлбэл өнөөдөр яаж энэ чөлөөт ардчсан нийгэм яаж бий болсон юм? Үүний уг үндсэн юу юм гэдгийг бол одоо бодох хэрэгтэй. Бодох хэрэгтэй.
Та тархиа угаалгасан уу?
Тийм. Би бол өөрийгөө угаалгасан биш. Би харин буруудаж яваад зөв зам дээрээ гарсан. Үннээ олсон гэж итгэж байгаа хэрэг. За жишээлбэл би ян зүрийн одоо ян зүрийн хүмүүсийг юм уу үзэл сурт юм уу хэлэхгүйгээр юм ойлгол тайлбарлаж өгье л зарим итгэл үнэмшлүүд эрэгтэй хүнийг чухал тооцоод эмэгтэй хүнийг чухал биш тооцож байгаа хэвгүй чухал биш тооцоо. Бараг зарим нь хүнч гэж харахгүй байх эмэгтэй хүнийг мөн гэтэл Христ итгэл эмэгтэй ч вэ эрэгтэй ч хүнийг нэг төвшөнд авч үзэж байгаа хэвгүй бурхны бүтээл юм. Тэгээ тэр итгэл үнэмшил дээр суурилсан үнэт зүйлс нэг хэсэг бүлэг хүмүүсийн улс орны одоо бүр дэлхийн яг бай. Одоо үзэл болж штэ. Бүгдээр бүгд хуулийн өмнө тэгш эрэхтэй юм байна. Эрэхтэй хүн ч эмэгтэй хүн ч. Эрэхтэй хүн жолоо барьдаг бол эмэгтэй хүн ч гэсэн барих хэрэгтэй юм. Эрэхтэй хүн сурч хөгжиж сургууль соёлд орж байгаа бол эмэгтэй хүн ч гэсэн ийм боломж өгөх ёстой юм байна. Яагаад гэвэл Библиэлд бурхны өмнө бүх хүн гэж штэ эрэгтэй эмэгтэй бүх хүн адил бөгөө тэгш юм а гэж хэлсэн учраас тэр итгэл үнэмшлийн үндсэн дээрээс нийгэмд хандах эмэгтэйчүүдэд хандах хандлага өөр болж а зарим итгэл үнэмшлийн хувьд бол эмэгтэйчүүд ингэж юрээс болохгүй ажилч хийж болохгүй ингэчч болохгүй гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр итгэл үнэмшил өөрөө хүний гүнлэмж бүр нийгмийн харилцааг зохицуулах үндэс суурь болж байгаа хэрэггүй. Тэгэхээр хүн ямар итгэл үнэмшилтэй байв тийм үйлдэл хийж байгаа. Би ч хэд бол эмэгтэй хүнийг өндрөөр үнэлдэггүй бол би эмэгтэй хүний эсрэг юу ч хийхэд бэлэн байж байгаа. Тэгэхээр үүнийг бид нар одоо итгэл үнэмшил бол өнөөдөр хүний амьдралын хувьд хамгийн чухал зүйл баг. Тэгэхээр ямар итгэл үнэмшил миний дотор байгаа юм бэ гэдэг хүн олж харахгүй байгаа тохиолдолд зөв зүйл хийх одоо магадлал үнэхээр одоо бага. Тийм учраас хүмүүс зөв итгэл үнэмшлийг сурталчлан таниулах явдал бол аягүй чухал гэж би зүгээр боддог байхгүй.
Таний хувьд
тийм учраас би одоо яриад байна шүү. Заримдаа Монго Монголын нийгэмд хүний үнэлэмжийн талаарх үнц энэ баг учраас бид нар дэлхий дээр цөөхөлдөх нөө мөртлөө бараг уурн хөрвөл хүнийг цохоод алхахад бэлэн хүмүүс яваад байна шүү. Яагаад тийм байгаад байгаа юм бэ гэхээр хүнийг үнэлэх үнэлэмжийн тэр хүний дотор бүрэлдэхүүн тогтоогүй сул байгаад байгаа. Мөн ерөөсөө тэгтэр итгэл үнэмшил бол хүний гадаад үйлдэлийн хэлбэр болчих واخ. Тэгэхээр зөв итгэл үнэмшилтэй байна гэдэг бол зөв үйлдэлийн эхлэл байх байдаг баха гэж би бол бодож байгаа. Би өнөөдөр ингээд дэлхийн нэлээд олон орнуудаар явж үзлээ. Янз бүрийн итгэл бишрэлтэй орнуудаар явж үзлээ. Тэгээ тэр бүхнийг харж яхад зарим газар тэ зарим орн нутагт итэл тэгш байдлыг библийн дагуух үзэл суртлыг нийгмийнхаа суурь үнлэмж үн чинь болгоцсон байгаа оронд очиж үзлээ. А тийм биш улсад очиж үзлээ. Хүн тэдний хувьд бараг л амтнаас долоондор юм шиг ханддаг. Тэ мэ? Хүнд тэгш боломж олгодгүй ч гэдэг юм уу. Одоо үн тэр итгэл үнэмшлээс болоод штэ. Тийм учраас итгэл үнэмшил бол аюул чухал зүйл гэж би бодож байна.
Тэгээ хүн хэдийгээр одоо өөртөө ирддэг барддаг боловч гэсэн хүн бас сул дорой.
Ой.
Тий. Тэгээ ягаад энэ зүйлтэй би ингэж хэлж байна гэхээр хүн өхлийн өмнө өвчин зовлонгийн өмнө эрэхтэй одоо хинч шолдог. Тэгээ энийг чсэн би чсэн өөрх амьдралаар амсас туулж исэн олон хүмүүсийн бас амьдралаас харж байхад яг энэ үед хүн юу ч чадахгүй байна гэдгээ ойлгодог. Ямар ч ихтгэл найдвар байхгүй юм байна гэдгээ ойлгодог тийм ээ. Энэ үед би ямар сул дорой юм бэ? Би юу ч чадахгүй юм бэ гэдгийг ойлгодог. Таны хувьд одоо би амьдралдаа хамгийн одоо сул дороогоо мэдэрч исэн тэр зүйл ер нь хизээ
ямар үед нь болов нөгөө нэг монголчууд багийн таг сурнгаа хэлсэн байдаг шүү дээ. Хүн болгон үлгийн авс хоёрыг дамжина гэж. Бид нар энэ дэлхийд ирсэн бол энэ дэлхийгээс явах бай. Явна. Ямарваа нэгэн байдлаар. Энэ дэлхийд мөнх амьдрсэн хүнийг өнөөдөр хүртэл олж хараагүй л байна бид нар. Ядаж одоо 200 насчсан хүн хараагүй л байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэлхийд бид нар төрсэн бол энэ дэлхийг явах бай. Орхино. Орхино. А хүн бол өөрөө сул дорой гэвэл маш сул дорой. Маш сул дорой. А гэхдээ маш гайхамшигтай бүтээгдсэн бохоо. Энэ дэлхийд дөр одоо хичнээн ан амтан байдیں۔ Тэ мэ? Гэхдээ хүн шиг юм бүтээлч юм байхгүй байхгүй. А бас хүн шиг сул дорой юм байхгүй. Жишээлбэл хээр хонь сайхан байж л шүү дээ. Цасан шуурганд. А гэхдээ бид нар зозоо зүнсээ гарахгүй бол даарна. Хоёрдугаарт бидний одоо жишээл би ч гэсэн өөрийгөө одоо ингээд зарим хүмүүс сонсож байгаа нэг тийм төгөлдөрчсөн хүн байна. Ярьж ийн гэж бити бодоор. Наддаж гэсэн олон сул тал байгаа. Би тэр бүхнийгаа өдрөөс өдөрт засаж залруулж тэгээ библ дээр бурхны үгэн дээр юу гэж бичсэнийг олж таньж амьдралдаа зөв хэрэгжүүлэхээр хичээж яваа хүн байхгүй. Мэдээж үхлийн өмнө бүгд сул дорой. Хүн заавал одоо өвчнөдтэй нүүр тулж ээж, үхэлтэй нүүр тулж ээж сул дорой гэдгийг мэдэх шаардлага. Зүгээр зан ёс суртахууны хувьд хүн маш их сул дорой юм байна штэ гэдгийг яг харахад хангалттай. Жишээлбэл би тийм юм ийм бол мэдэрдэг. Би одоо өөрөө уг хүнийхээ хувьд бол маш яг бай. Түргэн хүн байхгүй. Тэгээд одоо түргэн байдлаас болоод янз янзын одоо характер гаргах чинь готой. За би чинь ч бас сул дорой хүн байна шүү дээ, тэ. Тэгэл ингээд боддог. Тэгтэр бид нар юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр хүн бол өөрчлөгдөж, шинчлэгдэж, өсөж, хөгжих боломжтойгоор бүтээгдсэн. Бид нар нүдэндээ харагдаж байгаа зүйлийг харж чадна. Сэтгэлдээ бодож байгаа зүйлээ зүрх сэтгэл дотроо зураглан бодох чадвартай бүр гайхамшигтай бүтээгдсэн тийм байхгүй. Тийм учраас бид нарт маш олон сул талууд ч хүнд байгаа. Маш олон яг давуу чанарууд ч байгаа. А харин бид нар давуу тал дээрээ ч сул тал дээрээ ч төвлөрөхгүйгээр бид нар бол бурхны бурхнаар бүтээгдсэн хүмүүс юм байна гэдгээ л ойлгочод
аль зүйл нь байгаа.
Аль зүйл нь байгаа. А үүнийгээ бид нэр ойлгох юм бол бид нар явах бай. Одоо ирээдүйд одоо ямар ч нөхцөл байдалд даван гарах болцоо бас олноо гэж бодчихно.
За энэ дэр нэг сонсогч маань комент үлдээсэн байна л да. За сайн байна уу? Би одоо хойртоо гэр бүлээсээ ганцаараа итгэгчээ. Ээжээсээ айх юм. Яг ямар үед эцэг ихэнхээ өгөнд орох хэрэгтэй юм бэ? Битгий Есүстэй холбоотой юм аа. Сонс гэх юм. Ийм үед та хэд мэн яадаг вэ? Гэсэн мэн за. Одоо итгэвч болж байгаа тийм ээ. Аа ийм охин байна тийм ээ.
За зарим эцэг эхчүүдийн хувьд одоо бидний олж харсныг олж хараагүй байдал бас байдаг хэвгүй. За жишээлбэл намагч гэсэн анх одоо цуглаанд яваад цуглааны хүмүүстэй найцалж нөхрлөөд явж хахад манай ээж авч гисэн чи одоо хаашаа яваад байгаа юунд яваад байгаа юм одоо харийн шарийн одоо шашин машин те юунд яваад байгаа ингээд загнуулч а гэхдээ өнөөдөр өнөөдрийн өндөрлгөөс эргээд харахад манай ээж авал хэлж байгаа хөхгүй чи их зөв юмд явж исэн байх шүү тухайд аав ээж хоёр нь хараагүй байжээ гэж тэгтэр заримдаа яг одоо цаг дээр заримдаа бидний иргэн тойрны хүмүүс биднийг ойлгодог. А дараа нь хэсэг цаг хугацаа өнгөрөхөд бидний амьдралын өөрчлөлт хийж байгаа маань бусдад гэрчлэл болгож яхаа харагддаг. За тийм учраас би ер нь юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр Библиэлд хоёр чухал зүйлийг хэлсэн байна. Нэгдүгürt эцэг гэхээ яхаа одоо дагаарай. Тэгвэл энэ газар дэлхий дээр чи өөрт наслана гэж хэлсэн. А хоёрдугаар бид нар өөрсдөө үннээс холдож болохгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ бүхний эцэс би юу гэх хэлэхэд тэр та өөрөө сайн гэрчлэлтэй эцэг их чинь танд итгэх хүч тийм зөв гэрчлэлийг зөв байдлыг харуулна амьдраасаа гэж хүсэж байгаа хэрэг.
Дуулууртай,
дуулууртай, төвчээртэй. Тэгээд өөрөө итгэл даахууц зөв гэрчлэлийг үзүүлэн явах амьдрах хэрэгтэй. Чиний иргэн тойрны хүмүүс чамд итгэх хүч чамд найдахуц тийм амьдралыг өөрөөсөө яхаа одоо үр жимс гэж яриад байгаа юм л да ийм юмыг гаргаж амьдрах хэрэгтэй шүү гэж хэлмээр
хэрвээ одоо итгэл үнэмшлийн сонгоод итгэл үнэмшлийн би дагаад эцэг ихтэйгээ тэрсэлдэх байвал энэ маань юу ахын буруу ахын
тийм
үү тэгэхээр одоо эцэг их юм буруу байсан ч гэсэн эцэг ихийг хүндлэх хэрэгтэй эцэг ихийг дагах хэрэгтэй харин одоо дотоод итгэл үнэмшлийн хавьд бол
яг би нөгөө нэг ямар нөхцөл байдлыг бид нар мэдэхгүй л тийм А гэхдээ Библиэлд бичигдсэн зүйлийг бол хэлж байгаа. Эцэг ихээ яг хүндлэрээ гэсэн байхгүй юу? Хүндэтгэн тэднийг сонсон эцэг ихийн үг миний төлөө байгаа шүү гэдгийг бид нэр ойлгож явах шүү. Таны эсрэг биш. Магадгүй таны төлөө байгаа. А зөрүүлээд та ээж аавынхаа итгэлийг даахууц. Иргэн тойрныхоо хүмүүсийн хүндэтгэлийг хүлээх үүс зөв гэрчлэлтэй амьдраад ирвэл хэсэг цаг хугацааны дараа өөрчлөгддөйм аа гэдгийг бас ойлгоосай гэж хүсэж байна. Заримдаа бид нэр төвчих ёстой цаг хугацаа тий хүлээх ёстой байдал бол байдаг гэдгийг ойлгох ёстой. А би бити муудалцаал эсрэг тесрэг болоод тийм ээ. Одоо муудалцаад настай хүмүүсийг сонсохгүй үгүйсгээд байгаасай л гэж хэлж байгаа.
Тэгэхээр одоо ер нь яг нэг зүйлийг асуумаар байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр яг одоо уналтаа байгаа тийм ээ яг одоо би яах вэ гарах гарцгүй магадгүй саний одоо 20 та охин шиг тийм ээ эцэгтэйгээ харилцааны утга харамжгүй уналтаа байгаа зарим үед одоо шийдвэр гаргалтын дээр гаргаж чадахгүй уналтаа байгаа хэцүү бэрхшээлтэй байгаа юм хүмүүстэй хандаад юу гэж хэлэх вэ тийм ээ
би 20 дугаар Коринт номын 1-р бүлгийн 4 5-р ишлэгийг би бас яг энэ цаг үед уншиж өгье гэж бодож байна.
За.
Энэ дээр ингэж хэлчихсэн байна. 2-р Коринт номын 1-ийн 4-5 дээр. Бурхан биднийг тайвшруулсан тэрхүү тайвшралаар бид аливаа зовлонд орсдыг тайвшруулах чадвартай байхын тулд тэр биднийг бүх зовлон дотор маань тайвшруулдаг юм. Учир нь Христийн зовлонгууд бидэнд ариун байдгийн адил түнчлэн бидний тайвшралч мөн Христээр дамжуулан аривчж байдгаа. Хэрэг бид зовж байгаа бол энэ та нарын тайвшрал хийгээд авралын төлөө юм. Хэрэг бид тайвшруулагдж байгаа бол энэ та нарын тайвшралын төлөө билээ. Энэ тайвшрал нь бидэж гисэн эдэлдэг тэрхүү ижил зовлонгуудыг төвчээртэйгээр төсвөрлөхөд үр нөлөөтэй байдгаа гэж бичигдсэн ба. Гэхдээ би өнөөдрийг танд юу гэж хэлэхэд өнөөдрийн зовлон бэрхшээл та муу ухраас танд тохиолдсон юм бишээ. Тэ? Азгүй ухраас танд бол тохиолдсон юм бишээ. Магдгүй ирээдүйд бусдыг барьж байхлахын төлөө бусдын зовлон хуваалцахын төлөө таныг дадлагжуулж байгаа өөрчлөж өсөж байгаа цаг хугацаа гэж яхав. Одоо хараасаа гэж хүсэж байгаа. Ягаад гэвэл би бас Өрдөн Ром номын 8:28-ыг уншиж өгсөн тий. Тэгэхээр бидний хамт зовлон бэрхшээл тулрах төр бид нэр ингээ дуусахгүй юм шиг эсвэл бол ингээ би нэг ацгүй ч юм уу
надад ганцхан гэж
тохиолдоод байдаг. Одоо надад энэ тохиолдоод байна гэж байгаа юм шиг бодох гээд байдаг. Гэтэл яг үндэ тийм бишээ. Үүний цаад утга учир нь бусдын зовлон хуваалцахын тулд, бусдыг урамшуул зоригжуулахын тулд танд өгөгдөж байгаа юм аа. Монголчууд ярьдэн штэ. Зовлон үтсэн хүн бусдын зовлон хуваалцдгаа гэж, тийм ээ. Тэгэхээр бурхны бас амьдралаар дамжуулан, нөхцөл байдлаар дамжуулан бидэнд зааж байгаа нөхцөл байдлыг та эргээр явах, хүлээж авах хэрэгтэй. Бүх юм цаг хугацаатай. Зовлон жаргалж цаг хугацаа, зовлон цаг хугацаатай. А жаргалж гэсэн явах вэ? Цаг хугацаа.
Өөр гэсэн цаг хугацаа.
Тийм учраас зөвхөн надад тохиолдсон юм шиг, гарах гарцгүй юм шиг бүү бод, тэ? 1-р Коринт номын 10-р бүлгийн 13-р ишлэл дээр хэлсэн ба. Бурхан өөрт нь итгэж найддаг хүмүүст үргэлж гарах арга замыг явах вэ? Өгсөн байдгаа гэж. Та бурханд итгэж байгаа бол Бурхан танд үргэлж гарах арга замыг өгнөө гэдгийг танд хэлмээр.
За баярлаа. Ингээд сонсогч танд, үзэгч танд Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад дээшээ уналт нэвтрүүлэг ээлж дугаараа хөргөлээ. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочин бол Оргил уулзалт чуулганы пастор Жаргал Сайхан байлаа. Ингээд нэвтрүүлгийн эхэнд хэлсэн үгээ бас үгээрээ бас энэ хүн нэвтрүүлгийг жаргаа тийм ээ. Амьдралд унаж байгаа мэт боловч босхой байдаг юм шүү. Тэгэхээр та Бурхан найдараа гэж хэлээ. Ингээд дараагийн дугаараар уулзлаа. Баяртай.
Уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж аль өнцгөөс харж байгаа нь чухал.